Хасан Иджатуллинның затлы нәселді, отлары тұтылған, от сарайы яңған, озатлы тыңлаушылары қатырләсә, Хасан Иджатуллин 2003 елда Башқыстан президентына нәмзәт болған, ул чактағы хакимиәткә оппозицияда торган кеше Хасан Иджатуллин. Сарайда 15 нәсел үгізі, һәм 13 инглиз тұқымлы отлар болған, олар барысы да көл болған, қой бір отларының хақы 3 миллион сумға жеткен, Хасан Иджатуллин яңғынны сияси сәбәптен деп аңлата. Бу фермер Хасан Иджатуллин болды. Хасан Иджатуллин 14 октябрь узган сайлауларда Иглин районы шурасына депутатлыкка нәмзәт буларак катнашкан. Яңгын булу сәбәпле ул сайлауларны күзәтә һәм депутат та булып сайлана.